Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Marius Necula, ne bucurăm că sunteți alături de noi și încercăm și în această ocazie să facem un pas înainte în înțelegerea textului Scripturii. O învățătură în cadrul teologiei cu privire la evenimentele finale este ceea ce ține de Antichrist, personajul infam al istoriei, ce va acționa în vremea sfârșitului împotriva poporului lui Dumnezeu. Încercăm să descifrăm tainele, pentru că identificarea a fost dificilă, greoaie, ținând cont de antecedentele în contextul istoriei creștine. De aceea vom încerca, dintr-o perspectivă biblică, plecând de la textul Scripturii. Aceste lucruri le vom face ca de fiecare dată cu Gabriel Ișvan. Bine revenit!
Bun găsit!
Antichrist e folosit uneori în sensul acesta de jignire, de adresare nerespectuoasă față de cineva. Antichrist, identificat uneori cu internetul, alteori cu Bill Gates, uneori cu Hitler, cu actualul sau fostul papă sau alți papi, cu președinți de stat, în general Statele Unite ale Americii are primatul în privința aceasta. Cine este Antichristul și de unde termenul acesta? Pentru că în contextul, să zicem, folclorului creștin, e un personaj ce cumva bântuie perspectiva viitorului.
Antichristul, termenul găsim în Sfânta Scriptură, îl folosește Apostolul Ioan și este de fapt cel care introduce termenul acesta în Biblie. Iar în restul Bibliei nu mai avem pomenirea la Antichrist, ci avem doar descrierea unor faptelor unui personaj malefic. Și tocmai de aceea Antichrist a ajuns să fie sinonim cu dușmanul lui Dumnezeu sau contra lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, în identificarea aceasta istorică, practic orice forță care cuiva i s-a părut că se opune lucrării lui Dumnezeu așa cum o vedea el, a fost numită foarte repede Antichrist. De la Nero, la comunism, la... Și nu această identificare, deși poate că nu se potrivește în întreg tabloul biblic, la ce mă refer? Cum am zis, Biblia vorbește într-un loc, Apostolul Ioan, despre Antichrist și antichriști și în alte părți ale Scripturii putem să facem, să-i spunem puțin de aici, puțin de acolo, puțin din altă parte, un fel de tablou general al acestei entități, un fel de fir roșu care continuă în toate tablourile acestea, fără să negăm faptul că parte din imaginea aceasta mai amplă a fenomenului, să-l numesc așa, Antichrist, parte din imaginea aceasta mai amplă o împlinesc și personajele sau sistemele politice de care am amintit. Adică în momentul în care, de exemplu, un împărat roman sau o putere politică are un război de distrugere a filozofiei creștine și chiar de exterminare fizică a creștinilor, cu greu poți să te abții și să nu spui că asta este împotriva lui Hristos, că este lucrarea lui Antichrist. Chiar dacă nu e un personaj anume, chiar dacă nu este un nume, chiar dacă nu este o forță identificată foarte clar din profeția biblică, dar pentru că joacă, să-i spun, pentru un segment sau un segment din tabloul acesta mare al lui Antichrist, segmentul acela de vrășmășie împotriva lui Dumnezeu și împotriva poporului său, pe bună dreptate poate să fie numit Antichrist, cu o avertizare, să spun așa, sau o atenționare. Nici abuzarea de termenul Antichrist nu este iarăși o variantă. Tot ceea ce mie nu-mi place, spun că este Antichrist.
Ai făcut referire la pasajul din 1 Ioan, capitolul 2, versetul 18. Aș vrea să-l luăm în atenție pentru că el folosește aici singularul, dar și pluralul. E un antichrist, sunt mai mulți. Să citim pentru telespectatori pasajul acesta și apoi să încercăm să-l lămurim.
Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă și după cum ați auzit că are să vină antichrist, să știți că acum s-au ridicat mulți antichriști, prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. aproape că ne cutremurăm să citim aceste versete sau acest verset, acest gen de versete în secolul 1, în timpul în care Ioan era încă în viață, când biserica era în tinerețea ei, în partea aceea, să o numim așa, idilică, secolul bisericii primare, primul secol al bisericii creștine, în care apostolul Ioan vorbește de Antichrist, oarecumva personajul identificat care se va manifesta la timpul sfârșitului, dar el spune, să știți că acum s-au ridicat mulți antichriști și are un fel de argumentație circulară. Zice așa, în timpul sfârșitului, să știți că va veni Antichrist și vă avertizez despre venirea lui, dar vă mai spun că s-au ridicat deja mulți antichriști și pentru că s-au ridicat deja mulți antichriști, știm că este vremea sfârșitului. Adică, pentru Ioan nu este un personaj de viitor îndepărtat.
De unde ideea aceasta în sânul comunității creștine de antichrist? Pentru că nu apare o confirmare explicită. Termenul nu-l mai găsesc în altă parte în Scriptură și Ioan face referire la termenul acesta ca și când devenise parte din cultura comunității de credincioși din primul secol.
Da, și putem să vedem de unde și putem să vedem alte pasaje în Noul Testament care sunt paralele ca idee, nu ca terminologie. Da. De exemplu, apostolul Pavel avertizează comunitatea creștină, comunitățile creștine pe care le vizita, asta o știm deja din Faptele Apostolilor, și le spune că după plecarea mea vor veni între voi lupi răpitori. Adică deja este o avertizare despre o lucrare negativă ce va avea loc în
antiapostolică, anticristică,
dar va fi în biserică. Deci nu neapărat un atac din afara bisericii, ci un atac venit în biserică,
în interiorul ei.
Un atac pe care îl identifică și Ioan. Ioan, când vorbește de antichrist și de antichriști, vorbește de învățăturile eronate care au început deja să-și facă loc în biserica creștină. Asta deja în secolul I.
Păi, el le explică undeva în continuarea capitolului, versetul 22 și apoi versetul 23, că cine neagă pe Iisus Hristos ca fiind Hristosul Mesia, este un antichrist. La ce face referire?
Cine neagă că Iisus Hristos a întrupat, că a venit în trup real, uman, este antichrist, spune.
Erezia gnostică e vizată?
Erezia gnostică, apoi s-a dezvoltat în erezia dochetistă. Despre ce era vorba? Filozofia greacă avea o mare problemă cu separația dintre spirit și materie. Și am noi am mai comentat, doar fac o scurtă aluzie. Spiritul este forma pură de existență și Dumnezeu nu poate să fie decât spirit, iar materia, prin definiție, este întinată, pentru că este finită, pentru că se deteriorează și așa mai departe. În momentul în care în filozofia greacă divinul intra în contact cu materia, divinul era întinat și așa ceva excludeau. Nu puteau să accepte așa ceva. Și tocmai de aceea, ideea că Dumnezeu s-a întrupat într-un trup real omenesc, pe fundalul acestei filozofii, era o problemă destul de mare pentru gânditorii obișnuiți cu filozofia greacă. Și atunci au propus curentul acesta de gândire dochetist, care presupunea că Iisus Hristos a venit oarecum ca o hologramă. Nu a fost de plin uman, ci vedeam ceva că seamănă cu un om, dar de fapt divinitatea nu putea să se întrupeze într-un om real. Și asta afecta, în opinia lui Ioan, însuși mesajul Evangheliei și planul de mântuire. Și de aceea el numește acest atac teologic din cadrul bisericii, care lovește practic temeliei spășirii, că asta este ideea de bază, lovește crucea lui Hristos. Ce a făcut Hristos pe cruce? A luat păcatele noastre, le-a ispășit, le-a iertat, sau a fost un teatru acolo, ieftin, și nu s-a întâmplat de fapt nimic? Adică Hristos, nefiind om, nu a suferit, nu a murit și deci nu a luat păcatele noastre. Și Ioan, când întâlnește o teologie care subminează lucrarea lui Hristos, o numește antichrist. Și antichriștii care au ieșit în lume. De ce subliniez această idee? Observi că de obicei imaginea de antichrist a fost până acum pusă pe oamenii răi, fățiși răi, care distrug intenționat, care persecută, care fac să curgă sânge. Ioan nu se referă la aceștia, ci Ioan se referă la cei din biserică care alterează Evanghelia și lovesc în crucea lui Hristos. Și dacă crucea lui Hristos nu mai poate să fie eficientă, Ioan de acești antichriști se teme.
Posibil că în contextul acesta Atanasie, cel mare apărătorul ortodoxiei în secolul al IV-lea, văzând că se neagă natura divină de plină și umană de plină a lui Hristos, îl cataloghează pe oponent, pe Arie, ca fiind antichrist.
Sigur, avem aceeași problemă. Este cumva paralelă și în aceeași idee cu ce a spus Ioan. Ce spunea Arie? Că Domnul Iisus Hristos nu este Dumnezeu egal cu Tatăl. O fi divin, dar mai mic. Și de aici se înțelege. A avut un început și așa mai departe. Problema de bază din Evanghelie nu este dacă Hristos, care este statutul său, ci întrebarea este, poate să fie altcineva mântuitor în afară de Dumnezeu? Și Evanghelia are un singur răspuns. Nimeni altul nu este mântuire și nimeni altul nu poate fi mântuitor decât Dumnezeu. Asta o confirmă Vechiul Testament și Noul Testament. Și atunci i-a fost la îndemână Atanasie pe același fel de gândire, pe să-l acuze de antichrist sau că este antichrist pe Arie, care lovea în doctrina Trinității și îl considera pe Iisus inferior Tatălui.
Mântuitorul în capitolul 24 din Evanghelia după Matei face o enumerare a ceea ce noi numim semne ale sfârșitului. Am discutat într-un episod anterior despre lucrul acesta. Printre elementele enumerate, chiar în versetul 24 spune că se vor scula Hristoși mincinoși. Cum să mă raportez la expresia aceasta și pot face o conexiune directă sau e forțat dacă Hristos și mincinoși de aici îi văd ca fiind antichriști, că apare tot pluralul?
Fără doar și poate putem să facem această comparație și această legătură. De ce? Observăm că e aceeași idee comună. Cine erau antichriștii lui Ioan? Din biserică, predicatori, să spunem, da, învățători, care spuneau, care formulau o învățătură ce afecta crucea lui Hristos. Acești Hristoși mincinoși, iarăși, limbajul Domnului Iisus Hristos complet în versetul 24 din Matei 24 spune că acești Hristoși mincinoși și proroci mincinoși vor face semne mari și minuni ca să înșele. Deci este vorba de o lucrare reală, da, și o lucrare cu o aparență nobilă. Hristos este un Hristos mincinos, nu în sensul că e împotriva poporului lui Dumnezeu într-un sens violent, persecutor. Pentru că dacă ar fi așa, nu ar amăgi poporul lui Dumnezeu. Nu ar putea să îi înșele pe cei aleși, dacă ar fi așa, de evident, împotriva lui Hristos. Ci tactica este mult, mult mai, să-i spunem, subversivă.
Deci, antichristul e mai degrabă un fals Hristos și anti aici, în sensul de împotrivă, pleacă de la ideea că îl înlocuiește pe Hristos. Gramatical vorbind, particula aceasta anti poate fi tradusă atât împotrivă, cât și în locul,
exact,
lui Hristos. Și aș vrea să lămurim, este împotriva lui Hristos sau în locul lui?
Păi, vreau să subliniez ceea ce ai spus tu, ți amintești de martirul din Apocalipsa, Antipa? Care este...
Dar e un nume grecesc, Antipater.
Care ce înseamnă Antipater? Pater înseamnă tată și Antipater e exact particula de care vorbim noi. În limbajul lui Ioan este un ambasador al tatălui, că de aceea a fost martirizat pentru loialitatea lui față de tată. Și atunci Antipater, Antipa, pe numele prescurtat, este în locul tatălui, ambasadorul său, da? Adică reprezentantul, să fiu mai corect spus. Și tocmai de aceea a murit el, pentru că era reprezentantul tatălui. Tocmai de aceea, cum bine ai subliniat, în ceea ce privește termenul de antichrist, putem să înțelegem și să aplicăm la lucrarea aceasta distrugătoare a forțelor oculte care vor să nimicească creștinismul. Putem să spunem că este spiritul lui antichrist acolo, o forță negativă, dar la fel de distrugătoare, însă mai cu mănuși, este cealaltă variantă în care vorbim de fața amabilă, care vine ca un învățător creștin, ca Hristos, dar este un Hristos mincinos. Și Evanghelia pe care o predică are darul de a fi otrăvită. Nu e toată o travă, că dacă ar fi toată o travă, ar fi respinsă din prima. Dar este o travă inseminată în câteva idei, în câteva gânduri care lovesc cel mai probabil în învățătura mântuirii. Pentru că aici este bătălia în Scriptură. Dumnezeu vrea să-i mântuiască pe oameni și să-i conducă pe drumul mântuirii și diavolul vrea să-i deraieze pe oameni de la acest drum al mântuirii. O poate face prin forță, prin amenințare, prin șantaj, dar o poate face prin înșelăciune.
Cred că dacă ar avea cineva curiozitatea să facă o revizuire a istoriei creștinismului, ai găsi câte, cel puțin câte un pseudo-Hristos sau un Hristos fals sau un antichrist în fiecare secol al creștinismului. În contextul modern, o căutare pe internet te duce că vei găsi pretinși Hristoși în America de Sud, în America de Nord, în Rusia, în Siberia,
da. Marius, nu
în Europa, în Africa.
Hai să fim serioși, dacă ar apărea acum între noi unul care spune că El este Hristos, l-am întrebat de la ce spital a scăpat, nu?
Unii l-ar cataloga drept descreierat.
Majoritatea așa l-ar cataloga, cu siguranță că ar avea câțiva adepți, cum s-au întâmplat cu toți liderii ăștia harismatici care se credeau fie întruparea lui Hristos, fie a Duhului Sfânt și așa mai departe. Dar marea majoritate a creștinilor, numai omenirea a creștinilor, nu ar asculta de un asemenea om. Tocmai de aceea mesajul de avertizare a lui Hristos, nu-l citesc în cheia asta. Vedeți că va veni cândva un bărbat îmbrăcat înalt, cu părul lung și cu barba cam până aici și va pretinde că este Hristos. Să nu-l credeți. Nu, nici vorbă de așa ceva. Nu aici este. Ci Hristos zice, vor veni Hristos mincinoși și proroși mincinoși. Prorocul are funcția aceasta de predicator. Spune mesajul lui Dumnezeu. Și îl spune într-o așa manieră încât ești aproape să-l crezi. Te convinge. Și cu ce te convinge? Păi te convinge și cu citate din Biblie, cu poate scoase din context și răstălmăcite, aranjate în așa fel încât să spună alt mesaj și important este, cred că, din discuția noastră să vedem ce ar putea să afecteze o anumită învățătură din procesul mântuirii de care eu am nevoie.
Înțeleg.
Că aici este cheia.
Uite, pentru că tot am vorbit de teorii false cu privire la Antichrist, din perioada patristică a supraviețuit o idee în sânul creștinismului, cum că Antichristul ar fi evreu. Și unii dintre pionierii bisericii creștine, dintre părinții bisericii, îl identifică, a ieșit chiar din seminția lui Dan. De unde speculațiile acestea? Pentru că în contextul modern, Israelul e cumva lipsit de seminții și nu poți să mai aplici o astfel de teorie a unei origini evreiești pentru Antichrist.
Într-adevăr, era destul de comun întâlnit această idee în biserica primară până prin secolul al IV-lea chiar, întâlnim aceste idei destul de populare. Cum s-au născut ele? Cel mai posibil chiar în secolul I, când principalii sau primii persecutori ai creștinilor, cei care i-au dat afară pe credincioși, pe creștini din sinagogi, au fost evrei.
Și ei erau percepuți ca fiind
Antichristos. Cine a introdus pentru prima oară în mod oficial în slujba de la sinagogă blestemul pentru urmașii lui Hristos, nu? Pentru...
Da, asta este un subiect delicat. Da.
Asta se întâmpla la sfârșitul secolului I, când, după tragedia distrugerii templului, creștinii erau considerați trădători, că nu au stat să lupte alături de evrei, ci ei, conform avertizării lui Hristos, s-au retras din Ierusalim și atunci, prin urmare, a venit acest instrument de identificare a creștinilor din sinagogă. La blestemul despre creștini, creștinii nu-l rosteau și deci erau ușor identificați. Pavel, de la cine a avut cea mai mare opoziție în locurile pe unde mergea? Cine se ducea la autorități și se plângea autorităților că a venit unul care face deranj acolo? Tocmai evreii se duceau și ei au fost în prima linie în secolul I, din nefericire, împotriva creștinilor, chiar dacă erau creștini evrei. Și atunci această, pe fundalul unui antisemitism crescând la sfârșitul secolului I și în secolul II,
adică
în întregi imperiul,
evreilor naște antisemitismul din interiorul bisericii creștine.
Și nu numai, dar era un antisemitism la nivelul imperiului, la nivelul cetățenilor, din pricina cruzimii pe care evreii au arătat-o în cele două războaie celebre, cel din anii 70 și din 130-135. Ei bine, Și asta deja e cunoscută, am mai vorbit noi puțin despre lucrul acesta, dar literatura vremii, satira romană, arăta antisemitismul general din Imperiul Roman, existent deja în secolul 1-2.
Era un fundal la nivelul societății.
Exact. Și atunci a fost ușor. Cine l-a răstignit pe Hristos? Iudeii. Cine sunt primii persecutori și pârâcioșii, să spun așa, ai creștinilor? Iudeii. Păi și atunci Antichrist de unde să vină? De acolo, dintre ei, că ei sunt oamenii care au fost lepădați de Dumnezeu, l-au omorât pe Hristos și așa mai departe. Adică ușor a fost să se creioneze acest tablou. De ce din seminția lui Dan? Pentru că lipsește enumărată seminția lui Dan din
Apocalipsa 7.
Din Apocalipsa 7, cu toate că când vorbim de porțile, de zidurile Ierusalimului, găsim iarăși acolo seminția lui Dan. Dar, în fine, pur și simplu sunt speculate niște pasaje unde apare sau nu apare numele pe fondul unor sentimente anti-iudaice populare în vremea aceea, apar aceste interpretări fără, și aici e un element interesant, fără să aibă referințe biblice prea multe, decât doar așa niște cozi, să spun așa. De ce zic lucrul acesta? Pentru că marea discuție și marea majoritate a interpretărilor despre Antichrist, care, interesant, au fost lansate în timpul bisericii primare, au dospit după aceea o vreme și au fost readuse în prim plan în secolul XVI de un teolog iezuit catolic, Ribera. Acum au devenit în secolul 20-21 foarte populare între evanghelici, care exact așa așteaptă un antichrist de origine, dacă se poate, iudaică, care poate să aibă și un nume, bine, asta este deja pentru popularizare, dar poate să aibă și un nume foarte atrăgător, cum ar fi Nicolae Carpatia, și care să facă o lucrare specială între evrei, să le facă templu, să facă legăminte cu ei și așa mai departe. E interesant cum s-au conservat ideile acestea. Dar atunci când se discută pe această teorie, la fel ca în secolele primare și acum, nu ai texte biblice pentru acest tablou.
Hai să luăm atunci texte biblice. Aminteai de Apostolul Pavel și vreau să rămânem la o scriere pe care el o are. E o zicere din a doua epistolă către credincioșii din Tesalonic, pentru că aici nu se folosește termenul antichrist, dar e o identificare a unui personaj malefic.
Exact.
E cu atitudine împotrivitoare. Aș vrea să cităm pasajul acesta. E vorba de a doua Tesaloniceni, capitolul 2, și de la versetul 3 până la 4 ni se descrie figura aceasta emblematică. E un fiu al fără de legii. O să încerc să citesc pentru telespectatori pasajul din a doua Tesaloniceni, așadar 2, de la 3 până la 4. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință, de a se fi descoperit omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.
Da, vedem aici, cum bine ai spus, nu vedem numele lui Antichrist, dar vedem caracteristicile lui Antichrist și observi cum se potrivesc cu ceea ce am comentat până acum din Ioan. Este o forță din interior.
Da.
Va intra în templul lui Dumnezeu și se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.
Găsești că este unul și același personaj, doar că sunt prezentări din unghiuri diferite?
Mă refer acum nu neapărat la un personaj, ca să nu se înțeleagă un om anume, ci mă refer la o atitudine, la un fel de a fi. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în același pasaj, din 2 Tesaloniceni 2, 3 la 4 și în continuare,
da?
Apostolul Pavel spune că această taină a fără de legii, acest om al pierzării, a și început să lucreze deja între noi. Dacă eu văd un personaj anume în această descriere, e de mult decedat sau are 2000 de ani și probabil am fi aflat despre el de la multe articole și buletine de știri. Dar observ, e vorba de o caracteristică care se menține. Cine este acest fiu al pierzării? Că și în Biblie mai avem, știi, când am mai discutat noi, în special despre Apocalipsă, am înțeles că în Biblie, mai ales în Noul Testament, sunt foarte multe aluzii la alte pasaje din Biblie, în special din Vechiul Testament, și aluziile acestea sunt suficiente pentru un cunoscător al Bibliei să înțeleagă mai mult decât o expresie. Așa? Fiul pierzării nu mai apare în Biblie decât aici, într-un alt loc, în Ioan 17, unde este numit fiul pierzării Iuda. Și observ, avem deja două identificări, asta este cu nume, da? Dar vedem fenomenul asemănător. Cine era Iuda? Era un dușman al lui Hristos din afara apropiaților lui Hristos sau era unul dintre apropiații lui Hristos? Și răspunsul este unul dintre apropiații. Da. Era unul pe față, adică îl puteai de conspira după cum se comporta la locul de la închinare, după cum îl blestema pe Dumnezeu, după cum rostea vorbe de hulă, citesc expresia din Daniel, și răspunsul este nu. Uh-huh. Iuda a participat la cina cea de taină cu Mântuitorul.
Era un ucenic în regulă.
Era un ucenic în regulă la prima vedere. A mâncat pâinea dată de Hristos, a băut acel pahar al legământului cel nou împreună cu ceilalți apostoli. Când ei au întrebat, sunt eu vânzătorul, a întrebat și el împreună cu ei. Hristos ia și răspunsul lui, da, tu ești, dar asta nu l-a oprit. Dar observăm fenomenul, e exact ca aici, ca în 2 Tesaloniceni, adică un personaj din interior, un personaj de aproape. Și de aici vine tragedia, că este fiul pierzării, cel care este aproape de Hristos. Care era planul lui Iuda? Cel mai probabil să-l facă pe Hristos să își manifeste cumva puterea sa divină, în care probabil credea Iuda, și să-l facă să fie împărat al lui Israel.
Să grăbească instaurarea împărăției.
Dar în niciun caz nu lua în calcul crucea. Uh-huh. Tot aici o să vin, în toată discuția noastră. El nu vedea crucea ca fiind, să-i spun, victoria lui Hristos. Și practic planul lui Iuda era să ocolească crucea. Să facă ineficientă sau să nici nu se ajungă la jertfa ispășitoare a lui Hristos. Probabil el nu știa toate lucrurile acestea, n-a înțeles fenomenul acesta foarte bine, dar rodul acțiunilor lui acesta ar fi trebuit să fie să oprească crucea.
De ce se spune că e fiul pierzării? Ar putea să fie un aramaism, cum se folosesc expresiile de fiul fii tunetului sau expresii similare în care fiul omului, spre exemplu, adică uman, fiul tunetului să fie impulsiv, e o formă de exprimare?
E evident că orice idee se pune în cuvinte și devin formă de exprimare, dar aici văd foarte mult fond în cuvintele acestea.
Da?
Dintre toți ucenicii, Domnul Iisus Hristos l-a pierdut numai pe unul. L-a pierdut. Și s-a pierdut, că a fost alegerea sa. Dar este cel ce se pierde și duce pe alții la pierzare. Asta e așa înțeleg fundamentul.
De ce spune aici că se înalță mai presus de ce se numește Dumnezeu și mai mult se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu?
Textul acesta duce la multe speculații. Deci, pe de o parte, cei care înțeleg versetul acesta cu trimitere la un antichrist, personaj istoric, real, care va veni cândva în viitor, am mai discutat noi cu 7 ani înainte de venirea lui Hristos, după răpirea bisericii, văd aici, în acest text, garanția că va fi rezidit un templu la Ierusalim, care va fi numit templul lui Dumnezeu, și dacă este templu, automat trebuie să se rea serviciul de jertfe de la templu, ca asta este ideea. Și acest antichrist va intra în acest templu după ce el îl va realiza și va face un legământ cu evrei timp de 3 ani și jumătate și după 3 ani și jumătate își va da rama pe față și se va declara Dumnezeu și va cere închinare și așa mai departe. Este cam mult de la un singur text. De ce spun acest lucru? Despre acest personaj sau despre trăsătura acestui personaj, Pavel spune că taina fără de lege a început deja să lucreze din timpul lui Pavel. Mai mult de atât, să vorbești despre un templu ca fiind al lui Dumnezeu în care să se rea serviciul de jertfe, nu îl văd pe apostolul Pavel capabil să scrie așa ceva.
Cred
și spun
că...
de ce.
Da.
Cum să numești, după ce Iisus a venit și adevăratul miel a fost jertfit, cum să mai numești un templu în care să fac jertfea lui Dumnezeu?
Dar scrierile sale, apostolul Pavel, când face referire la templul lui Dumnezeu, e biserica,
biserica
creștină.
Da. Și acest lucru este universal recunoscut de cercetătorii Bibliei, chiar și de cei care au această viziune dispensaționalistă asupra ei. Templul lui Dumnezeu este biserica. Și tot ceea ce am spus până acum, Marius, observ că este în armonie. Unde se va, de unde va ieși Antihristul?
Din interior,
Ioan zice,
da?
Din interior. Mântuitorul a pierdut pe fiul pierzării dintre ei lui. Iar Apostolul Pavel nu spune altceva aici decât că în... Și repet, această afirmație de aici din 2 Tesaloniceni este paralelă cu alte afirmații ale lui Pavel. Când el avertizează, din biserică, în biserică vor veni lupi răpitori. Și atunci, templul lui Dumnezeu, în accepțiunea lui Pavel, este biserica creștină. Unde va veni sau unde va avea loc această lucrare nelegiuită? În biserica creștină. Ce înseamnă că se va da drept Dumnezeu? Asta este explicația sau este o afirmație destul de dură. Păi, dacă un om se dă drept Dumnezeu, cine îl crede din biserica creștină?
Deci trebuie să fie o formă mai
mascată, mai fină. Și ce înseamnă asta? Pretenția lui Dumnezeu este ca să primească închinare. Pur și simplu. Peste tot asta găsim în Scriptură. Alt zeu are aceeași pretenție să primească închinare. Probabil cea mai mare formă de înșelătorie este ca să crezi că te închini lui Dumnezeu închinându-te de fapt
altcuiva.
Și aici văd că se potrivește tabloul lui Pavel. Va intra în templul lui Dumnezeu, va intra în biserica creștină, va fi atât de bine asimilat acolo cu ceea ce se întâmplă încât va fi în stare și va fi capabil să-i îndrepte pe unii oameni la o închinare falsă, crezând oamenii că poate se închină lui Dumnezeu.
Interesant este că unii dintre părinții bisericii făceau conexiuni între pasajul de aici și alte pasaje profetice din Vechiul Testament, îndeopște cartea lui Daniel. Și n-am cum să nu mă gândesc, pentru că apare expresii similare în cartea lui Daniel, apare tot un infam ce persecută poporul lui Dumnezeu și aminteam despre lucrul ăsta într-un episod anterior, dar acolo apare expresia aceasta că va rosti vorbe de hulă. Cumva hula să fie asociată cu aceeași pretenție de divinitate?
În mod sigur, da, poate fi și această accepțiune, această înțelegere. De exemplu, când a fost Domnul Iisus Hristos acuzat că vorbește vorbe de hulă? Nu? Mântuitorul nu a fost acuzat că este un hulitor pentru că, să-mi fie scuzat expresia, aducea injurii la adresa lui Dumnezeu.
Nu pronunțase
blesteme sau ceea ce auzim noi prin înjurături de joasă speță despre divinitate și despre biserică și așa mai departe. Nu acestea erau vorbele de hulă. Mântuitorul a fost acuzat de hulă în câteva situații foarte clare. Una dintre ele, în Marcu 2, când l-a asigurat pe săracul paralitic coborât prin acoperiș.
Iertate-ți sunt păcatele tale
și oamenii au zis, hulește, cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Iisus Hristos știa lucrul acesta și le-a spus că poate să o facă aceasta pentru că el avea pretenția și spunea despre sine că este Dumnezeu. Și au mai fost un caz în care Mântuitorul a fost acuzat de hulă, ca anume el care este om se face egal cu Tatăl. Nu? Deci acestea, în Biblie, aceasta vedem definiția termenului hulă. Și citim din Daniel 7:25. Unde apare iarăși expresia, nu? El, hai să-i spunem Antihristul, da? Va vorbi vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va asupri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. Și de aici vin expresiile preferate, folosite chiar și în teologia dispensaționalistă, de 3 ani și jumătate, de aici, 1260 de zile sau 3 ani și jumătate. Dar observă, va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt. Dacă este să luăm paralela de aici cu ceea ce am spus până acum, deși la o primă vedere pare că acest verset nu este în armonie cu ceea ce am spus până acum, poate fi în armonie foarte, foarte ușor. La ce mă refer? Aici apare că este o forță din afara bisericii. Da? Adică, de ce spun asta? Pentru că îi va asupri pe sfinții celui preanalt. Și dacă vorbești de sfinți și de o forță asupritoare, te poți gândi că este ceva în afara bisericii.
Dar... Nu neapărat, pentru că are o autoritate de a schimba vremurile și legea.
Asta vreau să spun. Cine se bagă Este un limbaj profetic aici.
Da.
Este clar că vremuri și lege se referă la conținut religios,
da,
nu la, nu știu, calendarul civil sau calendarul Jocurilor Olimpice sau orice alt calendar. Nu la asta se referă, ci este vorba, aici este un limbaj religios. Adică, cu alte cuvinte, putem înțelege tabloul acum mai larg. Uh-huh. Dacă este să facem o paranteză și să ne întoarcem la 2 Tesaloniceni 2, Pavel spune, noi știm cine este și știm că taina a început să lucreze, dar nu putem să scriem mai multe. Mm. Dar voi știți că am fost cu voi, am vorbit și este foarte posibil ca apostolul Pavel să fi citit din Daniel cu creștinii din Tesaloniceni, din Tesalonic, mm-hmm, da? Și să fi vorbit cu ei, să fi explicat această taină fără de legii și în 2 Tesaloniceni doar le reamintește și face aplicații la ceea ce au discutat fără să aducă subiectul din motive care pot fi discutate. Dar putem să vedem tabloul mai larg. Deci o forță care crește în biserică, care prin învățătura pe care o face, pe care o dă, poate să atace crucea lui Hristos. Această forță va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, dar hulă înțeleasă, așa cum am văzut și la Domnul Iisus Hristos. Nu o hulă a ducem injurii la adresa lui Dumnezeu, ci să-i spunem vorbe prea înalte pentru poziția pe care o are. Mm-hmm. Pretinde prea mult de la sine.
Și în felul acesta era jignită autoritatea divină.
Și afectată lucrarea și afectată divină. Da. Da? Iar, bineînțeles că în timp poate să apară o opoziție a adevăraților copii ai lui Dumnezeu față de o asemenea, da, forță și dacă ea are suficientă putere, ea poate să ajungă să fie persecutoare împotriva credincioșilor lui Dumnezeu. Și lucrul acesta, de exemplu, îl scria și Ioan. Îți amintești de Diotref? Spune Ioan că Diotref ăsta i-a dat pe unii afară din biserică și era cam dur. Cum vrea el să se facă, așa se făcea și îl mustră Ioan. Adică vedem că deja din secolul I, semințele acestea erau posibile. Premisele abuzului sunt, ai un om în biserică care se crede puternic, ia putere, poate are și o învățătură falsă și pentru că el este puternic începe să-i persecute pe ceilalți, să preseze și să îi bată, să îi dea afară din biserică, să-i chinuie pe ceilalți. Ei bine, deja vedem că tabloul acesta este foarte posibil și se potrivește perfect în descrierea Bibliei cu un fenomen din interior și nu doar un fenomen din exterior.
Papa Grigore, ne-am mai întâlnit cu el în ocaziile anterioare, făceam referire la personalitatea lui, secolul al VII-lea pentru identificarea la nivel cronologic. El era convins că oricine aspiră la titlul de episcop universal înălțându-se pe sine este un precursor al lui Antichrist.
Cuvinte mari și cred că, adică avea dreptate.
De ce? Era controversa pentru că omologul din Constantinopol tocmai fusese numit episcop universal, ecumenic, titlul de altfel ce se dădea oricărui locuitor sau celui care slujea la Constantinopol, Constantinopolul fiind capitala de fapt și de drept în contextul Imperiului Roman de răsărit. Și în condițiile acestea s-a simțit lezat, cum adică să fie episcop universal sau ecumenic. Și așa se face că îi scrie colegului și apare expresia aceasta, oricine aspiră la titlul de episcop universal, înălțându-se pe sine, este un precursor al lui Antichrist. Doar că la puțină timp distanță, urmașii lui Grigore vor ajunge ei de la Roma să pretindă lucrul acesta și să spună că asta este dovada apostolicității.
Întotdeauna argumentele așa funcționează între oameni. Dacă o faci, tu ești vinovat. Dacă o fac eu, este un lucru înțelept. Nu e un lucru bun. Da, din nefericire, argumentul lui era unul bun. În ce sens? Niciun om nu trebuie să se creadă mai mare decât este în realitate. Și nu aici este problema de esență pe care o discutăm noi. Niciun om nu trebuie să-i deturneze pe ceilalți de la atenția asupra lui Hristos. Asta este adevărata problemă. Dar interesant că întotdeauna se vede paiul din ochiul vecinului și bârna din propriul ochi e mai greu de observat.
În perioada medievală s-a ajuns la un conflict în interiorul bisericii creștine. Avem doi papi, unul la Roma
și chiar
unul
trei,
la Avignon sau trei și la Ravenna. Și în contextul acesta, fiecare pe fiecare îl declară ca fiind de antichrist.
Și dacă este să rămânem în direcția aceasta, interpretarea istorică protestantă, probabil cu privire la antichrist, acum era similară cu cea catolică.
Și interesant este că protestanții când vin spun, da, au avut dreptate, papii, în privința asta au avut dreptate când s-au anatemizat unii pe alții și au spus că sunt antichristul. Când Luther începe reforma protestantă în secolul al XVI-lea, suntem pe 31 octombrie 1517 și protestează împotriva abuzurilor bisericii romane cu renumitele teze, cele 95 de teze. Ulterior, în vara anului, în 1520, la câțiva ani distanță după ce începuse reforma protestantă, el avea să noteze și își va păstra poziția asta pe parcursul activității. Avem convingerea că papalitatea este scaunul adevăratului antichrist. E joc politic, este un mijloc prin care să-ți tragi masele de partea ta și acuzi pe respectivul că este antichristul tocmai pentru a ieși în evidență.
Poate să fie judecată și așa. E cert că a avut și un efect de genul acesta de eliberare, să spunem, de sub talpa sau jugul papal, dar Martin Luther nu a apărut așa din senin cu această idee și cu această concepție. Interesant, chiar Enciclopedia Catolică, când trece în revistă personajele care au numit papalitatea antichrist, vedem peste 40 de nume de teologi protestanți. Dar prima oară când citim, cel puțin prima oară de când sunt eu conștient, când citim în documente istorice că papalitatea este acuzată de antichrist, de a fi antichrist, este de pe vremea donatiștilor. Adică din timpul bisericii primare chiar, bisericii primare, părinților bisericești, da. Da? Adică undeva în secolul 3-4. Adică de ce vă spun de asta? Donatiștii erau o mișcare din Africa de Nord și este o istorie lungă despre persecuția romană, despre cum după cum s-au comportat episcopii din Africa și cum au corespondat cu papa de la Roma și pentru că episcopul african nu a fost mustrat și a fost susținut de către Roma, ei, neavând toate datele probleme, au spus, aha, vedeți, voi, deși sunteți conducători ai bisericii, faceți lucrarea lui antichrist. Plecând de acolo, am venit la protestanți. Ceea ce a spus Martin Luther nu era doar o afirmație politică.
Asta vreau să întreb. Devine parte din teologie. La un moment dat devine parte din mărturisirea de credință. Vreau să-ți dau câteva ilustrații în privința asta. Mărturisirea de credință de la Westminster. Nu există alt cap al bisericii decât Domnul Iisus Hristos. Astfel, nici papa de la Roma nu poate fi capul bisericii, ci antichristul. De ce simți nevoia să faci lucrurile astea într-o mărturisire de credință? Suntem în 1647.
Mărturisire de credință care s-a păstrat până în secolul 20? Da,
aș putea să continui cu exemple de felul acesta. Mărturisirea de credință a baptiștilor din Statele Unite sau, mai recent, 1932, declarația scurtă a Sinodului Luteran, ce precizează cu privire la antichrist, noi învățăm profețiile Sfintelor Scripturi despre antichrist din 2 Tesaloniceni. Adică face referire la pasajele pe care le-am amintit mai devreme. De ce se simte nevoia să se facă astfel de remarci în contextul în care ar trebui totuși, să zicem, să fie atitudinea creștină, frățească, de îngăduință?
Păi, spun acum contextul sau în care au așezat protestanții această acuzație sau au folosit această afirmație. Plecând de la 2 Tesaloniceni, să recapitulăm pe scurt. Deci o forță care se dezvoltă în mijlocul bisericii creștine încă din secolul I, care are rădăcinile chiar în secolul I. O forță care crește în templul lui Dumnezeu și
în interiorul bisericii
și încet, încet ajunge să capteze atâta putere încât poate să-i și persecute sau să-i marginalizeze pe unii tot din biserică. Mai mult, această forță ajunge să aibă niște pretenții despre sine, că are niște puteri speciale pe care le are doar Hristos, și anume că este capul bisericii, că poate să ierte păcatele și că poate să facă mijlocie
și
între oameni.
Și în contextul acesta, protestanții simt că este o teologie fundamentată să identifice.
Nu uita marea afirmație încă de pe vremea lui Ciprian, că în afara bisericii nu există mântuire. Și lucrul acesta în timpul protestanților funcționa foarte puternic. Catolicii spuneau, nu știți, în afara bisericii nu este mântuire, voi unde sunteți? Sunteți în afara bisericii? Și atunci protestanții au spus, băi, dar cine este papa să dea mântuirea și să o rețină? Este cumva în locul lui Hristos? Și plecând de aici, făcând paralela cu Daniel 7:25, își aminteau protestanții de perioada Inchiziției, în care Inchiziția a făcut epurări, victime dure. Și pe cine a persecutat Inchiziția? Pe toți cei care nu erau de acord cu Biserica Romano-Catolică, chiar dacă erau oameni morali.
Și chiar dacă erau parte din biserică, chiar dacă erau
creștini, da, chiar dacă, exact, și sunt, uite, un exemplu, Jan Hus a fost ars de biserică, la fel, nu, și Savonarola a fost omorât de către biserică, deși ei se numeau catolici buni.
Da.
Ei, tocmai din acest cumul, le-a fost la îndemână teologic și istoric protestanților să identifice comportamentul sistemului papal cu anticrist.
Am înțeles.
Vedeau violența și vedeau că este pusă în pericol lucrarea lui Hristos de mijlocire și de iertare a păcatelor.
Vreau să mă ajuți cu privire la un pasaj ce vorbește despre personaj escatologic, un anticrist de la vremea sfârșitului. Apocalipsa, capitolul 13, în care spune că el va avea puterea să îi facă pe toți, mari și mici, să se închine, și acolo apare ideea aceea de restrângere a drepturilor și poate fi identificat după ceva, numărul numelui.
Care este 666.
Sunt speculații multiple privind la acest
și ceva. Poți să faci ce vrei cu numărul acesta, cum se face, îl iei din limba greacă, așa cum a fost scris, și îl scrii cu grafie latină sau ebraică sau altceva ca să-ți iasă ce vrei. Nu, adică știi că www de la internet înseamnă 666, dacă consideri W-urile ca fiind parte din alfabetul ebraic și deci corespondent de numărul 6, și deci internetul este anticrist.
Nu am curajul să-mi fac nici numele meu în condițiile astea.
Deci poți să obții ce vrei, dar nu asta era ideea.
Așa?
Cel mai degrabă putem să vedem în simbolul numărului 6 din Apocalipsa ceva mai puțin decât 7. Numărul 7 este numărul lui Dumnezeu în Biblie, este un simbol foarte clar. Iar simbolul Babilonului, istoric vorbind, era un sistem sexazecimal. Adică numărul 6 este simbolul Babilonului, simbolul omului. Interesant, omul a fost făcut în ziua a 6-a. Orice menține la nivelul acesta uman și nu face pasul către Dumnezeu, să nu-L recunoască pe Dumnezeu ca și creator, nu ca mântuitor și așa mai departe, devine practic un agent împotriva lui Dumnezeu. 666, să te joci cu el și să-l lipești pe diferite etichete, e prea superficial. Când poți să faci treaba asta și să spui că o identificare cât de cât bună? Atunci când iei pasajele din Scriptură, din diferite locuri, care creonează situația, și dacă se potrivește și această etichetă pe imaginea generală, poți să ai un dram de, să-i spunem, de certitudine. Dar așa să iei numai de acolo 666 și să-l lipești pe card, pe codul de bare, pe chipul care se implantează, pe numele cuiva sau pe nu știu ce alt, este superficial și în niciun caz nu poți să spui că Biblia zice asta.
Deci imaginea trebuie să fie completă. Faptul că are mustață cineva nu-l identifică. Trebuie să aibă și pălăria, trebuie să aibă și bastonul, să aibă și fracul, adică să fie imaginea completă.
Și după ce știi imaginea completă, și poți să vorbești numai de mustață, pentru că știm amândoi despre ce e vorba și spui repede, a, gata, știu despre cine e vorba. Dar dacă vorbesc doar despre 666, scos așa din Apocalipsă, din contextul lui, nu pot să spun că Biblia îmi zice că X este 666. N-am niciun temei.
Îți mulțumesc că ai fost alături de noi, dragi telespectatori. Aș vrea să vă dau întâlnire și în ocazia viitoare și vă propun să discutăm despre revenirea lui Hristos. Am discutat despre evenimente ce anunță revenirea. În ocazia viitoare vom discuta despre ce spune Biblia cu privire la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă doriți să aflați mai multe despre Sfânta Scriptură, despre învățăturile ei, puteți să accesați și site-ul www.solascriptura.ro. Sunt Marius Necula și până data viitoare să aveți parte doar de bine. La revedere!